Radio Okapi.
Sangona Bisso, Marco Mulumba. Okapi.
Naboku selelo ezalaki bofungoli bolikita ya bantoma basi babikolo ya SADC babengi caucus régional des femmes parlementaires de la SADC bakolobela mingi bosungi mwasi na tina ya bomonisi elongi ya ye na misala miike. Na Nord Kivu bayi syndika ya balakisi babitelo ya bana na Goma bazongeli mate ya lelo mokano mozamaki lobi loleki sima ya botelemisi mate ya utamwa tukumi bale sanza eleki balakisi bazwi mbano na bosenga babango ya lifuti te kasi bazwi mbano na mambi masusu mabosenga babango. Minisa koyangela kabite lobi antei na mpe bya likolo apekisi milulu ya bopesi mbano na baye basilisi kelasi na deuxième session milulu babengi collation de grades académiques kasi mokano moye mozali kotosa mate bokolanda maloba maye na mpe ya mbula matadi ya Kinshasa na sango ya pokwa ya lelo. Mbote na bino banso awa na Kinshasa ezalaki lelo bofungoli bwa likita ya bantoma basi babikolo ya SADC babengi caucus régional des femmes parlementaires de la SADC milulu mia bofungoli misala le maki na ndako ya Hotel Venus bobele na ngumba mokonzi Kinshasa bakolobela mingi likambo litali bosungi mwasi na tina ya bomoni selungi ya ye na misala miike. Julien ya mweni azalaki na likita ya tongo ya lelo toyo kasango na ye na ndimbola ya Micheline Tswala.
Masenga makoza la maike kolandana na misala miko umela mikolo mitano elobaki Regine Musoko Twene moyi ekolo Zambi mpe mokambi wa lisanga ya basi bantoma babayi ekolo na etando ya SADC babengi yango na lopoto caucus régional des femmes parlementaires de la SADC. Abakisaki koloba ete ezali mpo ya kolendisa boyebi kati ya masanga ya ba parlementaire ezali na SADC. Kasi mpo ete bakokisa mayemanso masengeli, komisio ya ba parlementaire basi bazwami na kati ya etando bakolanda masenga ya basi bazali na République démocratique ya Congo. Ezali libaku mpo ya basi basalela mayema zali koleka na bikolo na bango mpe mokili mwa Afrika. Likambo mosusu bakolobela ezali ya koluka lolenge ya koyoka na kati ya basi ba parlementaire atako bazali na bokeseni oyemoni seli na kati ya masanga to mangomba na bango ya politiki.
Na etuka Nord Kivu bayi syndika ya balakisi babitelo ya bana na Goma bazongeli mate ya lelo mokano mozwamaki lobi loleki sima ya botelemisi mate ya uta mwa tukumi bale ya sanza ya zomi euti koleka nzoka nde bazwi mbano na bosenga bwa bango mpona bobongiseli bango lifuti te kasi bango balakisi bamonisi te bazwi mwa mbano na mambi masusu matali bosenga bwa bango na Goma. Sango na Bernardine Diambo.
Tozongeli mosala pamba te bosenga bwa biso bokokisami manso matikali makolanda. Kasi tosengi na ino te baboti bati ndabana babango okelasi. Wane zalaki boe maloba ya sekretele ya sindika ya balakisi ya bitelo bia mupe ya Goma. Mwana mbo bia mumoni atalisi te na mikano miye mizwami. Bazongi si balakisi tuku mwambe bae babengana ki omosala. Lisusu bana babalakisi bako futa misolo miye misenga makate okelasi. Bakisa na yango bofuti balakisi ya bitelo bia leta boko salema kati na bosenga bwa balakisi tomoni lisusu te bakozwa litabisi lia lifuta lia balakisi bia bitelo bia leta na ngambo na bango balakisi ya bitelo bia leta bazwi lisusu bilaka bia mokambi ya etuka pona oyo etali milelo mia balakisi bakelasi ya yambo te na isato baebakanisa kite bakofuta ma lisusu lolenge ya kalate kasi na botamboli o bitelo biike bia Goma etali samite kelasi esili ezongi kasi bana mingi bazwaki sango ya bozongi bona te.
Matondo mingi na wabiso ni kei mputu oyo awuti kolimbolela biso sango ya bozongeli mateya na balakisi tope bayi sindika ya balakisi babitelo ya bana na Goma. Na sango etali bitelo ya ntei na pe ya likolo minisa koyange la kabitelo bina abimisi mokanda moko pekisa milulu ya bopesi mbano na baye basilisi kelasi na deuxième session milulu babengi collation de grades académiques kasi mokano moye mozali kotosa mate milulu miye mizali kosalema pe ko bebisa botamboli onzela ndakisa mwaposo moleki na yango ministre Leonard Mashako Mamba alobeli na mo alobeli te ezali na mokumba mwa mokonzi wa Ingumba Kinshasa asengeli ko sala alobaki yango na alu alu ya Jean-Luc Mushi Mpaku.
Mpona maimatali likambole ya mateya ezali na moyangeli moko te to doye oyo abongisaki makita makopesa na baye kolimbano oyeteni ya ibale ya memekano na yango mibeko misengeli kotosa ma ongambo ya ndako ya ministre ya kotalaka mambi mabitelo ya likolo sika tozwami oboso ba makambo mibale ngambo yoko ezwami baboti na bilenge baebalingi bobele lokumu ya koyebana kasi bango bazali ko ba tete soki makambo ya motindo mwe makosale maka obele oeteni ya yambo ya memekano ngambo esusu makambo maye masengeli kopesa biso mayele mpona emonani polele ete tozalina makambo mingi makosala manso maye na kolandaka mibeko mizomamaki na moyangeli wa etuka oyo bakitani baye kokokisa mikano mina te omisala mebango yango tosengeli kolanda bobele moyangeli oyo mpo na oyo ela e
Bobele na sango etali mokano moye mbula matadi ya Ngumba Kinshasa ilaki kozwa mokumba ya kotosi sa mobeko motali milulu ya bopesi mbanoto collation de grades académiques na bitelo biantei na pe bia likolo. Toyoka ministre Thérèse Olenga Bobele na elobeli ya Jean-Luc Mushi Mpaku.
Première chose c'est que nous avons appris davantage encore.
Loko ya liboso to sengeli kosunga na bozindo likambole ya kopesa mate ya maike na bato ya ibale ezali na bituka bie bikatamaki esalamaki na komine nini burgumesa yebaki mpo yambo ya kosala makita maye esengeli na ye kotia nano bokengi osika ena to sengeli kobeta sete topesaki etumbu na boko ba burgumesa ba ebazalaki kosunga makita makermes sima ya kolekisa ndelo e baba pesa melaki oeleko ya bokondoli bwa milulu mia cinquantenaire. Ezali na bakolo ndako enene ya makita, bango pe esengeli kotala, pulusu pe ezali, bango nde basengeli kotala soki mabongisi maye, mazali kotosa mibeko ya ekolo. Talaka ewana, loto moloye moko na moko wa bango asengeli kotosa ndenge mgai na kanisi.
Bobele awa na Ngumba mokonzi Kinshasa eleki mobu mobimba moye mokanda babengi certificat d'enregistrement ya bokomisi kombo ya mwana na buku mpona boyebiye na mbula matadi ezali kopesa mali susu te na commune ya Ngaliema baboti bayike bamonisi te naino bazwi mokanda na ya bana na bango te basusu bakomi kopesa mosolo dolali zomi mpona kozwa na lombango certificat eye toyoka mama moko.
Tokendeki, baebisi biso tozela sanza moko sima. Sima sanza moko tokei, balobi ete UNICEF ye nano te kopesa nkasa wana. Sima balobi ete esengeli kaka kosomba, soki bozeli kaka UNICEF yango eyaka na nkasa wana sima ya mobu moko. Mpe tofutaki na lombango mpo, topesa nkasa wana na kompani nzali bazalaki kozela yango. Nayebi te, tango bazali kosala bakampani, awa na kuna, esengeli maloba bazali koloba na tango na kampani, esala mampe na misala pamba te, tango tozali ali kokende na babiro ekomi mpasi mpo ya bato bazali na mbongo te basengeli kozela kino mobu moko boyebi ete ezali na mambima kolanda nsima soki nkasa wana ekomi na ntango te esika esengelaki kokende
ongambo ya ye moyangeli ya commune ya Ngaliema monisite kokoso ezali kouta na mokanda babengi registre d'enregistrement eye ezali kotia malinzaka te Clement Ndiate te moyangeli ya commune ya Ngaliema abakisi na bolobite certificat d'enregistrement ezali kopesa ma ofele ezali ya kofuta te.
Chez moi, par exemple, en Ngaliema, il y a beaucoup de nouveaux-nés. Mais nous avons un problème de registres. Les registres sont fournis par le tribunal de grande instance de la Gombe. Mais il faut que ces registres soient signés chez le procureur. Ce n'est qu'après ça va venir auprès des autres. C'est ce qui nous pose problème.
Et qu'est-ce qu'il faut pour remédier à ça?
Il faut que les autorités réfléchissent là-dessus. Parce que bon, si nous allons toujours continuer à garder ce système-là, qu'il y ait une personne qui va finir sur les registres ou est-ce
mais les mêmes parents, quand ils sont dans le besoin et que c'est vraiment urgent, on leur demande de payer au lieu que ça soit gratuit.
Les délais respectent que c'est gratuit. Alors pourquoi payer 10 dollars? Je ne suis pas de cet avis. Parce que l'enregistrement est gratuit.
Maloba mamama moboti na mpe ya moyangeli ya commune ya Ngaliema ezalaki na elobeli ya Nadine Fula yango nde tosukisi na yango sango tolengelaki mpona bino na poko ya lelo. Botikala malamu.
Okapi. Radio Okapi.